Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 2 сааттык программаны баштайт, алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну. Курулуш агенттигинин жакында дайындалган жетекчиси Бишкектеги мыйзамсыз берилген жер жана башаламан курулуштарга мэриянын жетекчилигин айыптады.
Ошо үч вице-мердин бирөөсү азыркы силер айтып аткан жигит ошол. Мыйзамсыз коюп алып иштеп атасыз.
Бүгүнкү жыйын жөнүндө айтып беребиз. Ушул аптада Чолпон Ата шаарында Борбор Азия лидерлеринин 4-кү кеңешмеси өткөнү жатат. Бул саммит эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Интеграция тереңдейби же ар бир өлкөнүн өз көмөчүнө күл тартмай адаты улана береби? Ушул суроого жооп издегенге да аракет кылабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 19 июля дегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз, сөз Кубат Отурбаевде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын аскерлери батыштын заманбап куралдарынын жардамы менен Орусиянын күчтөрүн акырындык менен артка сүрө баштады. Президент Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда Украина аскерлери эми баскынчыларды сезилерлик абалда жоготууга учуратып жатканын белгиледи. Биздин куралдуу күчтөрүбүз оккупанттарга логистикалык чоң жоготууларга алып келе турган соккуларды жасай алды. Орусиянын армиясына басып алынган аймактарды кармоо күндөн күнгө оор болуп баратат. Биз акырындан алга жылып оккупанттардын өзүн өзү камсыздоосун жок кылып, алар менен кызматташкандарды аныктап жок кылуудабыз, деди президент Зеленский. Анын маалыматында ушул күнгө чейин орус күчтөрү басып алган 1028 калктуу конуш бошотулганын, дагы 2621 айыл шаар Орусиянын көзөмөлүндө турганын айтты. Согуш саласындагы абал АКШ Украинага Химерс жапырт аткылоочу реактивдүү системасын бергенден тартып өзгөрдү. Химерс 300 чакырымга чейин аталат, 880 чакырымдагы бутага таама тиет. Вашингтон алгач анын 8-ин, кийин дагы 4-өнү жөнөткөн. Коррупция дагы эле болсо толук жоюлбай жатат деп билдирди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 19 июлда. Ал коррупцияга каршы күрөш боюнча координациялык кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, акыркы 30 жылда ар кандай форматта коррупцияга каршы күрөштөр жүргөнүнө карабай, дале болсо анын тамыры кыркылбагандыгын белгиледи.
Ар кандай себептер менен жакшы жыйынтыктарды чыгара албай жатабыз да. Натыйжада Кыргызстанда коррупция жашоо турмушубуздун көптөгөн тармактарында сакталып кала берүүдө, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатат. Элдин нааразычылыгы адилет туура жана нааразы болуп атканы болуп жатат. Анткени алар күнүгө бет келип жоон териси менен сезип жатышат да.
Бул Акылбек Жапаровдун пикири болду. Бүгүнкү жыйында Бишкек шаарындагы архитектура жана курулуш тармагындагы коррупция тууралуу кенен сөз болду. Башкы прокурор Курманкул Зулушев жана мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нуртазин Жетибаев, азыркы учурда Бишкектин вице-мэри болуп иштеп жаткан Бактыбек Абдиевди курулуш агенттигин башкарып турган маалда коррупцияга аралашкан жана шаардын түштүк тарабындагы мыйзамсыз курулуштарды легалдаштырып берген деп сындашты. Мэр Эмилбек Аптыкадыров орун басары Бактыбек Абдиевке жана Бишкектин башкы планын иштеп чыгаруу боюнча институттун директору Жыргалбек Асаналиевке кылмыш иши жок болгондуктан аларды ишке алгандыгын айтты. Мындай жооп Жапаровду да Зулушевду да канааттандырган жок. Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө өзүн билемдик менен мыйзамсыз курулган 78 объект бар. Бул тууралуу бүгүн 19 июлда коррупцияга каршы координациялык кеңеш менен архитектура жана курулуш тармагындагы абалды талкуулаган жыйында башкы прокуратуранын өкүлү Мирлан Майтбасов билдирди. Ал мамлекеттик курулуш агенттиктин архитектуралык курулуш көзөмөл башкармалыгынын маалыматына таянып билдиргендей, 78 курулуштун 36 Бишкекте, калган 24 Ош шаарында, 15 Жалал Абадта, 3 Чүй облусунда. Курулуштардын негизги бөлүгү көп кабаттуу турак үйлөр. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн 19 июлда иликтөөчү журналист Болот Темировдун соту уланды. Журналисттин маалыматы боюнча бүгүнкү отурумда айыптоочу тараптын документ маселеси боюнча күбөлөрү көрсөтмө беришти. Темировду жана аны менен иштешкен Төкмакын Болот Назаровду милиция быйыл 23 январда кармап чет жака чыкпоо тууралуу тил каттын негизинде кайра бошоткон. Ошол эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегендигин айткан. Болот Темировдун өзүнө баш аяга 4 кылмыш иши козголгон. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочу жана медиа уюмдар Темировдун ишин сөз эркиндигине кысым катары баалашууда. Орусиянын лидери Владимир Путин Ирандын президенти Ибрагим Раиси жана Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугуу максатында бүгүн 19 июлда Тегеранга барды. Жолугушуулар алкагында Украинадан азыктарын экспорттоо жана Сириядагы абал каралмакчы. Расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Орусияны Украина деңиз портторун басып алганы үчүн айыптап, муну дүйнөлүк рынокто дан азыктарынын бааларын кымбаттатууга жана товарлардын тартыштыгын жаратууга болгон аракет деп баалап келет. Украина дан азыктарын экспорттоо боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. 2021 жылы 45 миллион тонна дан жана буурчак азыктарын башка мамлекеттерге саткан. Учурда Украинада 22 миллион тоннадай дан азыктары Орусия Кара деңизди бөгөттөп турган үчүн сыртка чыгарылбай турат.
Ага, рахмат Кубат Отурбаевтан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалаларын толук топтомун сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору 20 июлга караган түнү Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 25, күндүз 40. Чүй облусунда түнкүсүн 21, күндүз 37. Талас чергесинде түнкүсүн 17, күндүз 35. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 17, күндүз 30 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Нарын дубанында түнкүсүн 13, күндүз 33 градус болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн 20, күндүз 37 градуска чейин ысык болот, жаан чачын болбойт. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Курулуш агенттигинин жакында дайындалган жетекчиси Нуртазин Жетибаев Бишкектеги мыйзамсыз берилген жер башаламан курулуштарга мэриянын жетекчилигин айыптады. Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыров дооматтарды четке кагып, шаардын курулушуна курулуш агенттиги кийлигишпеши керек экенин билдирүүдө. Бүгүн 19 июлда министрлер кабинетинде коррупцияга каршы координациялык кеңеш архитектура жана курулуш тармагындагы жемкорлукту талкуулады. Эки мамлекеттик органдын бири бирин айыптоосунун негизги себептерин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин бир ай мурда дайындалган башчысы Нуртазин Жетибаев баяндамасында Бишкектин вице мэри Бактыбек Абдиев менен Бишкек Генплан ишканасынын жетекчиси Жыргалбек Асаналиевди буга чейин шаар куруу боюнча жетекчилик кызматтарда иштеп, бир топ мыйзам бузууларга жол берген деп айыптады. Өлкөнүн башкы архитектору Жетибаев аталган эки кызматкерде 10 жылдан ашык курулуш тармагында ар кандай кызматтарда иштеп турганын айтып, андагы коррупциялык аракеттердин бир катары шаардын түштүк аймагындагы айрым курулуштар боюнча кылмышы козголушу керек экенин билдирди.
Ошондой эле вице-мэр Абдиев жетекчилиги менен Бишкек башкы архитектурадын мамлекет курулушка чогуу иштешкен Асаналиевке шаардык аймагындагы шаар куруу ишинде мурунку таасири кайтарып берүүгө баардык шарттар түзүлдү.
Жетибаев жогорудагы аталган кызматкерлер менен бирге калаа башчысын шаар курууну толук көзөмөлдөгүсү келип жатканын, бул башаламан курулуштардын уланышына алып келерин кайтты. Коррупцияга каршы координациялык кеңешке катышып жаткан Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Жетибаевдин айыптоосуна жооп берүүнү туура көрбөй турганын айтып, бирок мыйзамсыз курулуштарга курулуш мамлекеттик агенттигин күнөөлөп, шаар курууну мэрия гана колго алышы керек экенин ачык айтты.
Мына курулуш системасын иштеп жүргөн адамдар отурасыздар. Бүгүн архитектура келип заключение берет. Архитектура кимге карайт? Госстройго карайт. Ал заключениени алат дагы экспертизага берет. Ал да госстрой. Надзорду ким кылат? Гострой кылат. Ошон үчүн анан кийин ушул шаардын Москвада, Алматыда, бардык Ташкентте, бардык шаарларда шаардын курулуш политикасын шаардын мэри жүргүзөт.
Мэрдин маалыматында шаардын түштүк аймагындагы 200 ашык гектар жерди ижарага алынып, көп кубаттуу үйлөр салынып кеткен. Учурда ал боюнча текшерүү жүрүп жатканын, жакында жер берүүгө байланыштуу мурунку мэрлердин атын атоого убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров курулуш агенттигинин башчысын улуттуу айыптоо жасаганын айтып, бул боюнча укук коргоо органдары текшерээрин эскертти.
Бул 3 барактан жазыптыр да, ушул Асаналиев деген күнөөлүү. Мына 74-нчү жылдан бери ушул жылга чейин ушул киши баарын жазап атат, жайлап атат депчи. Анан сиз ушул экини Бишкек план, Бишкек ген план ба? Бишкек ген план деген уюмдун башына коюп атасыз. Бул аябай тяжелый обвинение. Абдиев деген мына гостройду иштеген. Мурунку бузуула, сиз өзүңүз айтпадыңыз, ушунун баарын гострой жасаган. Ошо гастройдо кылык-кылыктын баарын кылып койгондорду. Анан мына СИЗОдо жатыптыр, прокуратура тарабынан да аныкталыптыр, баары жазалыптыр. Эмне үчүн ушундай кишилерди сиз алып атасыз? Сиз мага айтканда грамотный, таза, жакшы кишилер менен иштешип атам деп эле мага айтып жүрбөйсүң. Анан мына бул жерде үч бараы. Эми бул жөнөкөй эле сөз болуп калбайт да, муну да прокуратура текшерет, көрөт.
Акыры мэр Эмиль Абдыкадыров дооматтарга жооп берип, аталган кызматкерлерге расмий айыптоо жок экенин айтып, аларды кесипкөй, адис катары сыпаттады. Абдыкадыров алардын күнөөсү болсо кызматтан алууга даяр экенин кошумчалады. Бирок башкы прокурор Курманкул Зулушов мэрияда 3 вице-мэрдин дайындалышын мыйзамдуулугу боюнча дагы текшерүү жүрүп жатканын белгилеп, жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын белгиледи.
Ордуна коюңуз, сиз азыр последствия оору болуп калышыңыз мүмкүн. 3 мэрди вице-мэрди. Ошо 3 вице-мэрдин бирөөсү азыркы силер айтып аткан жигит ошол. Мыйзамсыз коюп алып иштеп атасыз. Анын кабыл алган чечимдерин последствиясын билесизби? Кабыл алган чечим незаконный болсо сиз кошо жооп бересиз.
Азырынча аталган кызматкерлердин өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алардын дагы пикирин угууга даяр экенибизди белгилей кетели. Коррупцияга каршы координациялык кеңештин кезектеги жыйынында архитектура жана курулуш тармагындагы мыйзам иштер жөнүндө маалыматтар айтылды. Ага ылайык, Кыргызстандын аймагында бүгүнкү күндө өзүн билемдик менен курулган 78 объект бар. 78 курулуштун 36 Бишкекте, калган 24 Ош шаарында, 15 Жалал-Абадта, 3 Чүй облусунда курулуштардын негизги бөлүгү көп кабаттуу турак үйлөр. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Жейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Муктурун улантабыз. 20-21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия лидерлеринин 4-үнчү кеңешмеси өткөн жатат. Бул саммит буга чейинкилерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Борбор Азиядагы интеграция тереңдейби же ар бир өлкөнүн өз көмөчүнө күл тартмай адаты улана береби? Деги эле лидерлер регион сырткы коркунучтарга туш болгон маалда ички маселелерде мунасатап, ынтымактуу иш алып бара алабы? Борбор Азия боюнча эксперттердин пикирлерин Айнур Жекше кызы чогултту.
Биз сөзгө тарткан эксперттер азыркы жыйын эл аралык жана ички контексттен алганда буга чейинкилерден кыйла айырмаланарын белгилешет. Алардын айтымында Борбор Азиянын негизги өнөктөшү Орусия Украинага каршы ачкан согуш, кошуна Ооганстанга Талибан кыймылынын кайтып келиши, жыл башында Казакстанда болгон кан төгүү, Тоолу Бадакшан жана Каракалпакстан окуялары лидерлердин жолугушуусуна таасир этпей койбойт.
Things were relatively calm. A lot has changed.
Былтыр августтун башында президенттер жолукканда Ооганстандагы талиптер бийликти ала элек болчу. Ал жакта кеп жалгыз Талибан тууралуу жүргөн жок. Ислам мамлекети Хурасан деген экстремисттик топ акыркы айларда Тажикстан жана Өзбекстан аймактарына ракета атканын унутпайлы. Бул өзүнчө бир маселе. Орусиянын Украинага каршы баштаган согушу дагы бир көйгөй жана албетте толгон токой ички проблемалар кыла берүүдө. Казакстандагы ири массалык митингтерге күбө болдук. Жарандык согуш аяктагандан бери тажик жергесинде Тоолу Бадакшандагыдай зордук зомбулук боло элек болчу. Көп узабай июлдун башында Карагалпакстанда кан төгүүгө күбө болдук. 2005-жылкы Анжиян окуяларынан бери Өзбекстанда мындай күчтүү нааразылык тутанган эмес. Кыскасы, региондо көп нерселер болууда.
Violence and protests in Uzbekistan since Andijan in 2005, so a lot is happening at the moment.
деген ою менен бөлүшөт Борбор Азия боюнча баяндамачы Брюс Панье. Казакстандык коомдук ишмер жана экономист Мухтар Тайжандын айтымында региондун түрк тилдүү өлкөлөрү экономикалык гана эмес, аскердик кызматташтыкты өнүктүрүш керек. Соңку 2 жылда бул багытта бир топ жумуш жасалды.
Биздин регионубуз, биздин регионубуздагы ынтымакташтык менен бири-бирине көмөк көрсөтүү уюмдарды да көмөк көрсөтүү жумушун да күчөйтүүбүз керек. Менин оюмча мен ондай үмүттөнөмүн, үмүт бар. Мемлекеттерибиздин башчылары аны да түшүнүп отур.
Расмий маалыматтарга караганда, бул консультативдик жыйында аймактагы коопсуздукту, экономикалык өсүштү камсыздоо маселелери, кызматташтыкты кеңейтүү, маданий-гуманитардык кызматташтыкты бекемдөө каралмакчы. Брюс Паньердин пикиринде жыйындын күн тартибинде Орусияга артыкчылык берилүүгө тийиш.
Президент Путинден баштап, калган жетекчилер мурдагы советтик жумурияттардын баардыгы, демек, Борбор Азиядагы орустардын тарыхый жерлери болчу деп айтып жатса, буга көңүл буруш керек. Өзгөчө Казакстандын түндүк бөлүгү же бүтүндөй Казакстандын аймагы тууралуу комментарийлер көп айтылып келет. Орусияга канчалык ишенсе болот деген суроо пайда болууда. Ал өлкө менен болочок кызматташтык, достук мамилелери кандай болот? Андан тышкары Талибан менен бизнес жүргүзсө болот дегендей ишараттар байкалууда. Бирок кыймыл Ооганстандын бүтүндүү аймагын көзөмөлдөбөгөндөй көрүнөт.
Тажикстандык көз карандысыз политолог Парвиз Муладжанов региондун өлкөлөрү жаңы реалдуулукта өз стратегиясын өзгөртүүгө аргасыз деген ойдо. Себеби буга чейинки кездешүүлөрдө социалдык экономикалык кызматташтыкка, жалпы маселелерге көбүрөөк басым жасалып келген. Эми Украинадагы согуш тутанып, Орусия менен батыштын тирешүүсү күчөгөн чакта көптөгөн башка көйгөйлөр биринчи планга чыгууда. Ошондой маселелердин мисалы катары Муладжанов мунайды ташуунун маршруттарын атайт.
Мунайды, энергоресурстарды түштүк тарапка, андан ары Каспий бассейн аркылуу кардарларга жеткирүү маселеси жаңы геосаясий шартта мурдагыдай абстрактуу болбой калды. Атыгүл мааниси регион өлкөлөрү гана эмес, Орусия үчүн да артууда. Айтайын дегеним, стратегияга түзөтүүлөр киргизилиши керек. Президенттер аймактын өнүгүүсү боюнча 2022-2024 жылдарга жол картасына кол коюуга тийиш. Менимче, ал жерде жаңы маселелер пайда болот.
Они будут согласовывать его сейчас, и там новые вопросы будут появляться, конечно.
Июлдун башында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорунун диверсификациялоону маанилүү максат деп атап, Кытай, Казакстан, Каспий деңизинин акваториясы, Азербайджан, Грузия, Түркия, Кара деңиз аркылуу Европага кеткен Транскаспий маршрутун оптималдаштыруу тапшырмасын берген. Токаев өлкө деңиз аркылуу жүк ташуунун толук потенциалын пайдаланбаганына, бирок эми заман өзгөргөнүнө басым жасаган. Өз кезегинде Өзбекстандагы түштүк тарабындагы коңшуларга артыкчылык берип, жаңы соода жолдорун издеп келатат. Айрым талдоочулар президент Шавкат Мирзиёевдин бийликке келиши менен өлкө бир катар соода жолдорун диверсификациялоого киришип, Пакистанга өзгөчө көңүл бурган. Эрте жазда Индиядан салынган жүк деңиздеги жана кургактагы жолдор менен Пакистан жана талиптер көзөмөлдөгөн Ооганстан аркылуу Өзбекстандын Термез шаарына жеткирилген. Брюс Паньер дал ошол маршрутка да көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Биринчи кезекте алар соода маселесин чечип алса болот. Соода жолдору өзгөрүп жатат. Борбор Азиянын экспорт-импортунун негизги бөлүгү Орусия аркылуу өтөт. Бул аймак СССРден мурастап алган көрүнүш. Эми кырдаал өзгөргөндүктөн башка мүмкүнчүлүктөрдү кароо зарыл. Каспий жолу бар, бирок анын чамасы чектелүү. Чыгыш-батыш маршруттун Кытайдан Иранга карай соода жолун өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн арттырууну караса болот. Же болбосо түштүктү көздөй Индия океанына чыгуу 30 жылдан бери каралып жүрөт.
Өзбекстандык саясат талдоочу Темир Умаров дагы былтыр Түркмөнстандын Аваза деген жеринде өткөн кездешүүдөн бери дүйнө да региондагы өзгөргөнүн баса белгилеп, ошол эле маалда ички олку-солкулар тескерисинче интеграцияга бут тосууда деген оюн ортого салат.
Политические режимы, мне кажется, за вот этот промежуток, который прошел.
Менимче, саяси режимдер акыркы кездешүүдөн бери олуттуу кризистерди баштарынан кечирди. Анын аркасы менен негизги максаттарын, бийлигинин маанисин аныктап алышты десем болот. Атап айтканда, стабилдүүлүк баарынан жогору турарына көз жеткендей. Бул азырынча реалдуу интеграция тууралуу сөз кылууга болбойт дегенди билдирет. Себеби интеграция деген эмне? Интеграцияны бир өлкө өзүнүн суверенитетинин бир кичинекей бөлүгүн регион чоң жетишкендиктерге ээ болсун деген максатта ири мамлекеттен жогору турган институттарга берип коюуга, мунасага барууга даяр туруу деп чечмелесе болот. Ар бир режим өз кризистерин башынан кечирип жаткан чакта, менимче, андай маселенин күн тартибине алынып чыгышы күмөндүү. Албетте, идеалында региондогу маселелер интеграция аркылуу чечилсе, жакшы болмок. Алсак, Орусия, Кытай, Талибан боюнча ортак саясатты иштеп чыгуу оң өнүгүү болот эле. Бирок ички араздашуулар ушунчалык кеңири, көп болгондуктан режимдер өз проблемаларын өз алдынча чечүүнү, жаманы же жакшысы болобу кошунулар менен бөлүшкөнү эп көрүшөт. Ички маселелер тескерисинче регион өлкөлөрүн бири-биринен алыстатат. 2005 жылкы Анжиян окуяларын эстесеңер, Өзбекстан ошондо толук жабылып калган. Президент Мирзиёев бийликке келгиче жабык бойдон турду.
И с тех пор не открывался до того, как не пришел Мирзиёев.
Айрым маалымат каражаттары кабарлагандай, Чолпон Атадагы саммитте мамлекет башчылар достукту жана кызматташтыкты өнүктүрүү тууралуу келишимге кол коюшат. Политолог сөзүн улантып, андай документтерге пессимисттик көз карашын жашырбайт.
Чтобы там не было подписано какие-нибудь меморандумы.
Кандай гана меморандумдарга, кооз кагаздарга кол коюлбасын, кагаз жүзүндө кала берет. Бирок реалдуулук башкача. Суу чек ара талаштарынан баштап, советтик мезгилден ошол мамлекеттер түтүлгөн доордон бери чуалып келаткан улутчул маселелер кала берүүдө. Казакстан Евразия экономикалык биримдигине кирет. Муну менен бирге Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Түркмөнстан эч бир уюмга кошулган эмес. Орусиялык долбоорлорго кирбеген Өзбекстан азыр Евразия экономикалык биримдигине этият байкоо салууда. Орусиянын экономикалык изоляциясын эске алганда андан кандайдыр бир жыйынтык чыгаруу күмөн. Ушундай бөлүнүүнү эске алганда кайсы бир интеграция тууралуу сөз кылуу кыйын.
Сложно говорить о какой-то внутренней интеграции внутри Центральной Азии, когда она так поделена.
Ал эми Брюс Панер мурда деле регион жетекчилери бир топ келишимдерге кол коюп келишкенин белгилеп, андай макулдашуулар чек ара же суу маселелерин жөнгө салууга көмөктөшсө гана аларды пайдалуу деп атаса болоорун айтат.
They've signed similar agreements in the past. In the 1990s.
Мисалы, 1990 жылдары эки өлкө ортосунда же үч тараптуу, көп тараптуу макулдашуулар кагаз түрүндө байма-бай түзүлгөн. Соңку 30 жылда ал документтер абалды өзгөртүп жиберген жок. Алар канчалык пайдалуу болгонун айта албаймын. Мен сунуш кылынган келишимди бүт карап чыга элекмин, бирок билгенине караганда кызматташуу тууралуу кеп болот. Андай процесстер Борбор Азия лидерлеринин саммиттери башталган 2018 жылкы жолугушуудан бери жүрүп келатат. Андан тышкары өлкөлөр бири-бири менен ортодогу маселелерди кандай чечиши керек деген суроо да турат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара көйгөйүн билебиз. Достук жана кызматташтык деген документтер чек ара маселесин чечүүгө жардам берсе, анда албетте бул жакшы жышан болот. Бирок иш жүзүндө ошол документтер көйгөйдү жолго салууга кандайча көмөктөшөрүн элестете албайм. Балким бирөө арача түшсө майнап чыгар. Менимче, казак же өзбек президенттери ошондой ортомчу ролун аткара алат эле. Өзгөчө өзбек лидери. Буга чейин эле ал Фергана өрөөнүн саммитин уюштурууга чөлкөмдө эмне болуп жатканын эки тараптын өкүлдөрү менен талкуулоого тийиш эле деген пикирлер айтылып келди.
Бийик деңгээлдеги жыйынды утурулай Казакстандын тышкы иштер министрлиги сөз болгон келишимдин долбоорун жарыялады. Андагы пункттардын биринде тараптар келишимге кол койгон башка өлкөнүн эгемендигине, конституциялык түзүлүшүнө, аймактык бүтүндүгүнө зыян алып келсе, өз аймактарын, байланыш системаларын жана башка инфраструктурасын үчүнчү мамлекеттин пайдалануусуна жол бербөө милдетин өзүнө алары айтылат. Бул жерде кеп кайсы үчүнчү мамлекеттер тууралуу жүрүшү мүмкүн? Биз сөзгө тарткан эксперттер эки ача пикирлерин ортого салышат.
Мне кажется, что если говорить о главных государствах...
Бул биринеден Борбор Азиялык өлкөлөр менен катар Орусиянын да тынчсыздануусу байкалып турат. Менимче, Орусиянын өкүлдөрү саммитке катышпаган менен Москванын, Путиндин позициясы эске алынууда. Расмий айтылбаса да, Кремлдин өз кызыкчылыктары жок эмес. Жетекчилерге жакын адамдар, политологтор бул тууралуу ой пикирлерин буга чейин деле билдирип келишкен. Мисалы, альтернативалуу жолдорго тынчсыздануусун айтып, бул Кошмо Штаттардын эгидасы таасир менен жасалып жатат деп айтып жүрүшөт. Экинчи жагынан Орусия ошол жаңы соода жолдоруна кызыктар. Себеби Кытайга мунай ташыган маршрутка азыр күч келүүдө. Орусия менен кеңешип, маселеттешип турушкан деп ойлойм. Үчүнчү мамлекет деп кимди айтып жатышканын айтуу кыйын. Менимче, Борбор Азия президенттери көбүрөөк батыштан чоочулашат. Алардын билдирүүлөрүнө көз чаптырсаңар же менталитетин билсеңер эле жетиштүү. Казакстанда жыл башында болгон окуялар, Тоолуу Бадахшан, Карагалпакстандагы тополоңдор үчүн бир добуштан батышты күнөөлөп жатышпадыбы? Алар үчүнчү күчтөр деп сыпаттаганда көбүнчө батышты туюндурат.
Как правило, они больше подразумевают Запад.
Брюс Панье Парвиз Муладжановдун бул сөздөрүнө кайчы пикирди карманат жана кеп Орусиянын базалары тууралуу жүрүшү мүмкүн деп болголойт.
Борбор Азияга ушунча таасир эткен мамлекет дагы ким болмок эле? Мисалы, Кытай статус-квону каалайт. Кайсы бир өлкөдө ири өзгөрүүлөрдө өзгөчө бийликтин алмашуусун көздөбөйт. Ошол өкмөттөр менен жылдардан бери иштеп келатат. Ал эми Орусиянын тарыхый жерлер тууралуу комментарийлерин жогоруда айта кеттим. Казакстан менен Орусиянын жыл башынан берки мамилелери өзгөргөнүн алып карасак, Казакстан январда Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунан аскерлерин жөнөтүүнү өтүнгөн. Ошондо чет өлкөлүк контингент өлкөгө киргизилген. Эми болсо достук тууралуу сунуш кылынып жаткан келишим андайга жол бербеши мүмкүн көрүнөт. Борбор Азияда бүрөнүн аймагын орустар башка өлкөгө каршы пайдаланбасын деп жатышат. Нурсултан менен Москванын мамилелери 7 айдын ичинде эле канчалык начарлаганын ушундан байкаса болот. Менимче, Орусия Канттагы базаны же Тажикстандагы базаны колдонбосун, Борбор Азиядагы үчүнчү өлкөгө каршы багытталышы ыктымал деген иш аракеттерге жол берилбесин дешет. Бирок кайра эле бул жаатта көп нерсе кыла алышпайт. Кайра эле ал шарттар кагаз жүзүндө кала берет деп ойлойм.
Орусия Украинага басып киргенден бери бир катар саясат таануучулар, байкоочулар Борбор Азия үчүн Москванын орбитасына чыгуу үчүн ыңгайлуу учур жаралып жатканын айтып келишет. Ошол эле маалда Орусияга экономикалык жактан байланган миллиондогон жарандары ал жакта иштеп жатканда өлкөлөр үчүн мындай кадам оңой олтоң болбосун эскертишет. Муладжанов дагы бир коркунуч бар деп эсептейт.
Орусия Украинадагы согушка белчесине чейин батты. Албетте, региондогу позициялары кыйла алсырады. Бул тенденция мындан ары да уланмакчы. Москва азыр бир жагынан батыш менен алып урушуп келатат. Экинчи жагынан кайсы бир деңгээлде Кытайдан көз каранды экенин да эстен чыгарбоо зарыл. Бул жерде Борбор Азия үчүн мүмкүнчүлүктөр ачылып, ошол эле маалда тоо келдиктер да жок эмес. Регион өлкөлөрүнүн баардыгынын Бээжинге карызы бар. Менимче, Орусиянын ордуна Кытай келет деген ыктымалдык абдан чоң.
Самая реальная возможность то, что на место России придёт Китай.
Сөзүнүн аягында Темур Умаров бул жолугушууга көп үмүт артпаганын, сырткы көйгөйлөр Борбор Азия өлкөлөрүн бири-бирине эч качан жакындатпаганын белгилөө менен катар, кандай болгон күндө да жолугушуп, сүйлөшүп турууну дайыма оң жышаана деп бааларын кошумчалайт. Эсиңиздерге сала кетсек, президенттердин кездешүүсү 2020 жылы өтмөк, бирок пандемияга байланыштуу кийинкиге которулган жана саммитти Түркмөнстан уюштурган. Расмий маалыматка ылайык, Чолпон атага Борбор Азиялык мамлекет башчылардын баардыгынын келиши күтүлүүдө. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кыскача кабарлардын мазмунун айта кетейин. Испания менен Португалияда аптаптан улам 700 ашык адам өлдү. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн иликтөөчү журналист Булат Темировдун соту уланып, айыптоочу тараптын күбөлөрү көрсөтмө берди. Каракалпакстанда июлдун башындагы акцияларда жаратылгандагы 3 адам каза болуп, курмандыктардын саны 21 жетти. Украинанын аскерлери батыштын заманбап куралдарынын жардамы менен Орусиянын күчтөрүн акырындык менен артка сүрө баштаганын президент Владимир Зеленский билдирди. Путин Ирандын жана Түркиянын президенттери менен жолугуу үчүн Тегеранга келди. Орусиялык Газпром компаниясы андан көз каранды болбогон өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу газ жеткире албай калышы ыктымал экенин Европадагы кардарларына эскертти. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта daregazattik.org, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жазылсаңыз окуялар тууралуу күнү түнү маалымат алып турасыз. Алдыдан социалдык тармактардагы баракчаларыбыз жөнүндө учкай маалымат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейже, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
19-июлдагы программанын алгачкы жарым сааты соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбогуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бир аздан соң программа, жаңы программа башталат.